Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2863.
Klidný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
I zvířata si pořizují opici.
Fámy o zdraví kosmonautů.
Reslův lodní šroub.
Vrány si vyrábějí nástroje.
Robur dobyvatel.
Léto je v plném proudu a s ním i noční život.
Stmívá se pozdě a lidé se různě toulají.
Hudební festivaly lákají mladé lidi a řekněme si upřímně, střízlivý je tam málo kdo. No,
pití alkoholu se nám může jevit jako čistě lidský nešvar, jenomže tomu tak není.
Do hospody na pivo chodit nemohou, přesto se zvířata k alkoholu dostávají.
Díky tomu, že vzniká přirozenou cestou.
Na pijany ve zvířecí říši se zaměřil ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.
Když se Per Johansson jedné větrné a deštivé noci vracel do svého domu ve švédském Sáro, uslyšel od sousedů zvláštní zvuky. Pojali ho obavy a šel zjistit, co se děje. Ke svému překvapení spatřil v koruně nevelké jabloně zamotaného losa. Chudák los to přehnal se skvašenými jablky a byl opilý jak dán. Je to tak, i zvířata holdují alkoholu a také zvířata to občas přeženou. Ježci v anglických zahradách se naučili pít pivo, které tamní zahrádkáři líčí do zemních pastí na slimáky a namazaní těto ježci pak usínají, kde se jim namane. Kočkodani zavlečení na některé ostrovy v Karibiku si zase přivykli vyhledávat fermentovanou cukrovou třtinu a udělat si skvělou náladičku. S rozvojem cestovního ruchu pak přešli na alkoholové koktejly, které kradou opalujícím se turistům a v opilosti se stávají pochybnými hvězdami domácích videí i celosvětově sledovaných televizních pořadů. Legrace ovšem končí, když se pořádnou opici rozhodnou pořídit sloni. Z Indie nezřídka přicházejí zprávy o tom, jak se sloní stádo vydalo vyplenit tu obchod s alkoholickými nápoji nebo nálevnu, tu zásoby kořalky či rýžového piva, které si vesničané připravili na své oslavy. Podobné incidenty často končí nejen mnoha zničenými domy, v níž rozdovádění sloni hledají, čeho si ještě přihnout, ale i oběťmi na životech, většinou lidských a někdy také sloních. Po jedné pice v Asámu sloní účastníci bujarého večírku srazili sloup vysokého napětí a 4 z nich zahynuli. Naproti tomu jsou známa zvířata s opravdu velkou výdrží. Za rekordmana je pokládána veverce podobná Tana perootsasa, která se živí fermentovaným nektarem z poupat palem. Jakoby od rána do večera chlemtala pivo a vůbec nic to s ní nedělá. Podobně také někteří kaloni, ti jsou i pod vlivem schopni létat a bystře se vyhýbat překážkám. Nadýchali by tolik, že by málem strhli alkohol testr a přitom si sviští vzduchem, jako by se nechumelilo. To jsou ovšem spíše výjimky.
Miroslav Bobek nám četl ze své knihy s názvem Zoopisník, kterou vydalo nakladatelství Grada.
Já tu jen celou dobu kroutím hlavou.
No a přitom se usmíváte od ucha k uchu.
Až na ty slony demolující své okolí to bylo vtipné dost.
Je to tak, i zvířata si mohou pořídit opici. Letos už po několikáté zabrousíme do éry vzniku dvou konkurenčních teorií, kvantové mechaniky a obecné teorie relativity.
Z jejich souboje vyplývá dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Když se na počátku 20. století objevily dvě velké myšlenky, které vlastně rozhodly o tom, jak bude vypadat fyzika a také astronomie 20. a 21. století, tak to byla jednak kvantová mechanika a jednak obecná teorie relativity. A americký kvantový fyzik, který se velmi zasloužil o rozvoj kvantové fyziky ve 20. století, Daniel Greenberger, který se narodil v roce 1932, tak v roce 1992, když už mu bylo 60, takže už mohl vidět trochu dál, tak říkal o Einsteinovi tohle. Einstein říkal, že má-li kvantová mechanika pravdu, je svět šílený. Einstein měl pravdu, svět je šílený.
Jen nevím, co je důsledkem čeho.
Šílená se někomu může zdát právě ona kvantová teorie.
Fyzika mikrosvěta a propojení s dálavami vesmíru. To je velká výzva dneška.
Zatím se to nedaří. A dálavy vesmíru, ty poznáváme díky kosmickým sondám nebo pomocí letů kosmonautů.
Stát se kosmonautem bylo snem každého kluka hned, jak vyletěl Gagarin.
No, už je to dávno.
Ale nemá na to každý.
Ano, dělají se přísné konkurzy. Zájemce musí mít skvělé jazykové schopnosti, technické, musí být psychicky odolný.
A také zdravý. Proslýchá se, že kosmonauti musí podstupovat různé zákroky, než letí do vesmíru.
Lékařské prohlídky jsou nesmírně důležité. Ano, do kosmu nemůže nikdo, já nevím, třeba s horečkou nebo dalším onemocněním, které by mu vlastně znemožnilo vykonávat práci.
Nejen to. Je obecně známo, že kosmonautům se raději dopředu vyndává slepé střevo, kdyby je to chytlo na oběžné dráze. Neměl by je kdo operovat.
Říkáte, že to je obecně známo?
No, jistě.
Co na to odborník na kosmonautiku Milan Halousek?
Ne, není to pravda. Není to pravda, to je jedna z těch fám, jako stejně jako, že se jim převrtávají všechny zuby před letem. Takhle drastické zásahy do těla se nedělají. Samozřejmě, pokud by tam byl jakýkoliv náznak, že by tam k tomu problému s tím slepým střevem, nějakému zánětu, zápalu mohlo dojít, tak by asi se to řešilo, ale není pravda, že by se jim to preventivně odstraňovalo. Stejně tak samozřejmě oni podstupují před tím startem velice podrobné a důkladné lékařské vyšetření, kde by se našly jakékoliv problémy třeba s těmi zuby, ale že by jim to všechno převrtali preventivně před startem, to pravda není. Ono se tam může stát, že tam zůstane třeba pod tou plombou jakoby vzduchová bublinka. Na zemi nám to nevadí při normálním tlaku, ale tam, když vlastně oni jsou v té kabině v nižším tlaku, potom ta bublinka, která má vlastně ten náš pozemský skoro o polovinu vyšší tlak, tak by tam samozřejmě problémy dělat mohla. Ale to už je o moderních lékařských zubařských metodách, které zabezpečí to, aby se tohle to nestalo.
No, dobře, tak no, já říkala, že je to obecně známo a ona je to obecně šířená fáma.
No a takových je.
A co brýle? Říká se, že s nimi do vesmíru nikoho nepustí?
Kosmonauti v poslední době brýle nosí. Ono se totiž ukázalo dlouhodobým sledováním kosmonautů to, že během kosmického letu se jim zhoršuje zrak. To je daný tím, že v tom stavu beztíže se přece jenom to tělo chová jinak než na Zemi a například jeden z průvodních jevů právě pobytu ve stavu beztíže je, že se zvětšuje oční bulva. No, zvětšení oční bulvy znamená, že vlastně to oko přestane dobře dovostřovat na ty čidla v té zadní části toho oka, takže kosmonautům se nepatrně zhorší zrak, takže je celkem běžná záležitost, že kosmonaut na Zemi brýle nenosí, přiletí na ten půlroční pobyt na Mezinárodní kosmické stanici, po nějakém poměrně krátkém čase zjistí, že by potřeboval slabou korekci zraku, takže použije brýle, které tam jsou k dispozici, předpokládám. Zase ale po návratu se jim ten zrak zase zlepší, vrátí se do toho původního vidění. Jinak samozřejmě zdravotní stav pořád to platí pro kosmonauty od samého počátku, je potřeba velice dobrý zdravotní stav.
Už se bojím na něco zeptat, aby to zase nebylo špatně.
No jen se ptejte, od toho tady máme odborníka. Opravdu je lepší se ptát a zjišťovat, než šířit nějaké nesmysly dál. Hlavně na Facebooku, to je úplný mor.
Tak ještě jeden dotaz. Prý mají kosmonauti zakázáno sportovat. Myšleno je to jako prevence, aby si třeba nezlomili nohu na lyžích. To by byla katastrofa.
Možná, že tyhle ty věci mají ošetřené v nějaké své pracovní nebo manažerské smlouvě, kterou podepisují, určitě tam nějaké takové záležitosti asi budou ošetřeny. Ono je to i pro ně důležité, je to jejich zaměstnání, ten let do vesmíru. Ono jako zlomit si nohu kvůli zbytečnému frajeření na lyžích nebo na motorce těsně před startem by asi znamenalo konec kariéry. Ale samozřejmě ta posádka je krátce před startem už i třeba izolována od okolního světa. Je s nima ve styku už pouze několik lidí, včetně lékařského štábu. Nedostanou se do osobního kontaktu s nima ani všichni rodinní příslušníci v těch posledních třeba 14 dnech před startem. Takže i ti s nima pak už komunikují pouze přes sklo, aby prostě nedošlo k nakažení, protože hloupá rýma, která nám tady na Zemi sice způsobí nepříjemnosti, ale není až takový problém, tak jako ve stavu bez tíže je to problém, protože ten hlen z toho nosu nevytéká, dost špatně se z toho nosu dostává. Kašel je úplně problémová věc, zase my zakašleme, nic se neděje, kosmonaut zakašle a každý zakašlání nebo kýchnutí je v podstatě raketový motor, takže on sám sebe vystřelí přes ten modul, pokud se zrovna pevně nedrží. Takže samozřejmě to jsou nepříjemnosti, kterým se na Zemi před tím startem snaží předejít tím, že je prostě izolujou. Není možné to samozřejmě zabezpečit stoprocentně, ale v co největší mírou prostě bezpečnosti a zdravotního rizika je prostě ta posádka odstranila všechno tohleto z cesty.
Obří kýchnutí by mohlo kosmonauta stát pěkný úraz hlavy.
Jo, tam nahoře je to úplně jiný svět. Každopádně, jak jsme slyšeli, zdraví je na prvním místě, je hlídáno, chorobám je předcházeno, ale žádné šílené zákroky před startem nutné nejsou. Dokážete být pyšná?
Třeba na to, že jsem v Meteoru už přes 9 let.
Já myslel na práci druhých.
A to jde? Pyšný by měl být autor sám na sebe. Leda pyšná na výsledky svých dětí, to samozřejmě jsem.
Já mířím k národu. Jste pyšná na naše vynálezce a objevitele.
No, tak to je něco jiného, samozřejmě. Každý Čech musí být pyšný na Janského, Vichtrlého, Holého.
A co Resla?
Josef Resl, lodní šroub. To si ze školy ještě pamatuju.
A víte, kým byl?
Vynálezcem přece.
Obávám se, že toto povolání neexistuje.
V tom případě předpokládám, že profesí byl inženýr, technik nebo něco podobného.
Ani trochu. Josef Resl po gymnáziu nastoupil na dělostřeleckou školu, ale pro tělesnou slabost se z něj důstojník nestal. A tak šel...
Na techniku.
Na medicínu. Jenomže nakonec se ocitl na lesnické akademii.
A jak, prosím, pěkně přišel lesník k lodnímu šroubu?
To uslyšíme právě teď.
Stalo se tento den, 4. srpna. Úkolem císařského lesmistra bylo pěstovat dřevo pro lodi rakouského námořnictva. Všestranný koumák Josef Resl to celý život činil svědomitě a úspěšně. Během svého působení v Terstu si však tento rodák s chrudimi našel i čas pozorovat cvrkot na moři. Přitom nemohl přehlédnout jediný parníček, který tam jezdil. Ten skýtal takové nepohodlí, že cestující dávali přednost starým bárkám s plachtami. Proč? Kolesa, která ho poháněla, ponořovala svoje lopatky do vody s hlasitým plesknutím, záběr lopatek značně kolísal podle zatížení lodi i jejího kolébání a všechny takto vzniklé rázy se dramaticky přenášely na palubu. Resl později uvedl. Pouhý vědecký zájem mě přiměl k přemýšlet o vhodnějším způsobu pohonu parníků, než byl pohon lopatkovými koly. Nejvíce se mi zamlouval šroub, poněvadž jsem si představoval vodu jako šroubovou matici. Myšlenka uzrála během roku 1825. Resl od té doby po nocích přemýšlel, počítal, kreslil. Potom přemluvil dva místní obchodníky, aby mu půjčili člun a uhradili výrobu šroubovité vrtule. Tou při zkoušce v únoru 1826 otáčeli ručně dva muži. Pohon fungoval a přesto vynálezce sklidil posměch. Ten blázen chce vrtat do moře šroubem. Resla to však neodradilo a v únoru 1827 získal rakouský patent postaru privilej, který v zápětí levně prodal bohatému terstskému obchodníkovi za jeho podporu. V přístavu se začal stavět 20-metrový dvojstěžník. Podle dřevěné sošky na přídi dostal jméno Čiveta, Sůvička. Po dlouhém čekání na parní stroj Čiveta konečně vyplouvá k úřední zkoušce. Je dopoledne 4. srpna 1829. Veze 40 lidí, stovky dalších přihlížejí na břehu. Loď plynule klouže po vlnách rychlostí až 11 km v hodině. Všechny plachetnice i veslice nechává za sebou. Pak ale nekvalitně vyrobenému parostroji praská trubka. Pod záminkou ohrožení bezpečnosti zařídí loďařská lobby policejní zákaz veškerých dalších zkoušek. Nespokojený mecenáš vypovídá smlouvu a náš vynálezce přichází takřka na buben. Navzdory několika dalším konkurentům se dnes bezpečně ví, že v Evropě lodní šroub jako první vynalezl a na záď lodi umístil právě Josef Ressel. První paroloď se šroubem byla vyzkoušena poprvé na den přesně před 189 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Je to smutné, ale Ressel zemřel, aniž by za svůj vynález získal jakékoliv uznání. Teprve v roce 1866, 9 let po smrti, mu vynález lodního šroubu oficiálně přiznala Americká akademie věd ve Washingtonu.
Sluší se dodat, že Josef Ressel kromě lodního šroubu vynalezl mimo jiné šroubový lis pro výrobu vína a oleje, kuličkové ložisko bez mazání, zařízení pro parní vyluhování barviv a tříslovin, pneumatickou potrubní dopravu, buzolu.
Stačí, opravdu mu to pálilo, jak se říká, v konkurenci ostatních lidí vynikal.
Tak, jako vynikají vrány mezi ostatními ptáky?
Dejme tomu. A když jste je zmínila, některé z nich mají ohromující dovednosti. Více už profesor Jaroslav Petr.
Já musím říct, že já, když se ráno v práci za rozbřesku otevřu okno v pracovně, tak mi tam z nedaleké borovice z koruny kráká vrána, tak to je ta naše vrána, ale my budeme mluvit o novokaledonských vránách. To jsou vrány, které obývají ostrov v Pacifiku a patří k takovým Einsteinům ptačí říše. Prostě to se o nich ví, o těchto těch vránách, že jsou neuvěřitelně chytré. Oni si vyrábějí nástroje a to nástroje je poměrně složité. Oni jsou schopné si vyrobit háček, kterým jako rybář napíchnou larvu, která se skrývá v takové štěrbině nějaké nedostupné a vytáhnou si ji ven. Dokonce některé larvy loví takovým způsobem, že do nich vlastně šťouchají tenkým dřívkem nebo stéblem tak dlouho, dokud tu larvu nerozzuří. A ta larva se nezakousne do toho stébla tak pevně, že ta vrána ji vlastně vytáhne s tím stéblem z toho úkrytu ven.
Není divu, že tyto chytré ptáky vědci dovážejí a studují.
Teď to udělali obráceně. Přestěhovali se přímo za nimi do Nové Kaledonie a zjišťovali, jak se vrány učí vyrábět nové nástroje.
Nás lidi to učí maminka, tatínek nebo učitelé. Dělají to novokaledonské vrány taky tak?
Nikdo je neviděl při tom, že by mláďata okoukávala starší vrány, jak si ty nástroje vyrábějí. Ale víme, že mladé vrány občas čmajznou ten hotový nástroj od těch dospělých vrán a prohlížejí si ho. A odtud byl jenom kousek k tomu, že ti vědci říkali, co když si vlastně ta mladá vrána vtiskne do paměti, jak ten nástroj vypadá, vytvoří si jakýsi duchovní obraz toho nástroje a když pak se sama pokouší vyrábět ten nástroj, tak se vlastně řídí tím obrazem, který má uložený v paměti.
Hezká teorie. Kdyby tohle vrány uměly, tak by naše úcta k jejich inteligenci ještě vzrostla.
Jak to dokázat? Jedině experimentem.
vytvořili pro ty vrány takový automat, který vydal pochoutku třeba nějakého červa, kterého ty vrány mají hrozně rády, když se tam vsunula kartička. A ta kartička mohla být dvou různých rozměrů. Jedny kartičky měly rozměr 4 cm x 6 cm. A druhé byly podstatně menší, 1,5 cm na 2,5 cm. A některé vrány zjistily, že když tam dávají ty velké karty, tak ono to tam sice spadne, ale nic to nevydá. Kdežto když tam dají tu malou kartičku, tak dostanou tu odměnu. A jiné vrány to měly obráceně. Mohli tam házet malých kartiček, co chtěli, nic se nestalo. Ale když tam hodili tu větší kartičku, tak dostali odměnu. Ty vrány se to naučili. Za chvilku vybírali jenom ty kartičky toho správného rozměru a strkali je do toho automatu, aby dostali ten pamlsek. A teď přišel ten pravý pokus. Vědci sebrali vránám všechny kartičky, malé i větší, a dali jim jednu velkou čtvrtku, která se do toho přístroje vůbec nevešla. Takže ty vrány začaly z těch kartiček vyškubávat ten správný rozměr. Ale bylo zajímavé, že ty vrány, které byly naučené, že správný rozměr je 4x6 cm, tak vyškubávali kartičku zhruba o téhle té velikosti. Neškubali to náhodně a dávali si velmi dobrý pozor, aby nevyráběli příliš malé kartičky, protože věděli, že to by bylo špatně. A naopak, ty vrány, které byly zvyklé, že odměnu přináší malá kartička, no tak to škubali na mnohem menší kousky, aby měli ten správný žeton, prostě té správné hodnoty.
Úžasné. Moc šikovné vrány. Nevím, který jiný živočich by to dokázal.
No, moc jich nebude. Výsledek experimentu ale ukázal, že vrány k novým dovednostem nepotřebují ani rodiče, ani učitele.
Z tohohle toho ti vědci usoudili, že skutečně ta vrána si vytvoří v mysli jakýsi obraz toho nástroje, má ho uložený do paměti a nepotřebuje potom ten nástroj vidět, ale podle té uložené informace si dokáže vyrobit svůj vlastní funkční nástroj. Takže zase tedy vědci říkají, čím důmyslnější experiment pro ty vrány připravíme, tím vyšší vlastně inteligenci u nich prokazujeme, že zřejmě nejsme na konci toho, co ty vrány všechno umí. Takže jsou neuvěřitelně inteligentní.
Člověk je savec a savci měli s ptáky společného předka, takže...
Takže je otázka, jestli ten společný předek ptáků a savců taky měl v sobě aspoň předpoklady pro tuhle tu inteligenci. Jestli to máme prostě zděděné od společného předka. A nebo jestli se ta inteligence vyvinula dvakrát nezávisle na sobě. Jednou u ptáků a jednou u savců. To zatím nevíme.
Že by kdysi v dávné minulosti na naší planetě existovali velmi inteligentní obyvatelé?
Spekuluje se také o inteligenci dinosaurů.
Jestli pak na to jednou přijdeme.
Udělejte místo. Za chvíli přiletí Albatros.
Tak snad tolik místa nepotřebuje. Nebo myslíte český cvičný letoun, který se proslavil po celém světě?
Nepochybně myslíte můj Albatros.
A pane Verne, už jste tu?
Bonjour les amis. Tedy ne přímo můj Albatros, ale Albatros Roburův.
Přesně, ten jsem měl na mysli. Ale nepředbíhejme. Vydejme se do roku 1886, kdy je svět fascinován záhadou. Čtěte, pane Verne.
Jaké vzrušení myslí vládlo tehdy na nové i staré pevnině nad nevysvětlitelnými jevy, které už asi měsíc obracely všechny mozky na ruby. Vždyť od objevení člověka na zemi se lidé opravdu nikdy nedívali na oblohu tak často. Podivný zvuk, jako by se snášel na zem z nebes. Dnes se ozval nad Amerikou, po 48 hodinách nad Evropou, za týden v Asii nad Čínou. Co to vlastně bylo za nástroj?
Podivné. Velmi podivné.
Krásný úvod románu. Záhada hned pěkně na začátek. A pak střih. Ocitáme se v USA, ve Filadelfii, kde se na schůzi vzduchoplaveckého klubu do krve hádají Phil Evans a strýc Prudent.
Čí strýc?
Jenom se mu tak říká. Přou se o to, jestli jejich nový balón má mít vrtuly vpředu nebo vzadu. Když v tom se před oběma rozvášněnými tábory hlásí u řečnického pultíku o slovo jakýsi cizinec. Prosím, pane Verne.
Občané Spojených států amerických. Jmenuji se Robur, což znamená silný. A toho jména jsem opravdu hoden. Je mi 40 let, ač vypadám na 30. Mám železnou konstrukci, pevné zdraví, pozoruhodné svaly a výtečný žaludek, který by mohl vzbudit závist všech pštrosů. Tolik po tělesné stránce.
Tomu říkám antré. Sebevědomí až na půdu.
A brzy zjistíte, že ještě mnohem víš.
Co s balónem? Abyste dosáhli nosnosti 1 kilogramu, musíte mu dát krychlový metr plynu. Stavíte balón, ačkoliv příroda nevytvořila tímto způsobem ani jednoho létajícího tvora. Vyplývá snad z toho, že se člověk musí vzdát myšlenky na dobytí vzduchu? Ne! Stejně jako ovládl vody lodí, veslem, plachtou, kolesem a šroubem, ovládne i vzdušný prostor přístroji těžšími než vzduch. Máme-li být totiž silnější než vzduch, musíme být i těžší než vzduch.
Takhle hovořil Robur před zastánci balónů? To si koledoval.
Ano, reakce se dala čekat.
Pane letče, řekl člen klubu, chlubíte se tady přednostmi letectví, ale létal už jste někdy? Zajisté. Dobil jste tedy vzduchu? Snad, pane. Ha, sláva Roburu dobyvateli, zvolal výsměšný hlas. Dobrá, řekl Robur. Přijímám jméno Robur dobyvatel a budu ho užívat, protože na to mám právo. Ven, vyhoďte ho, zlinčujte ho! Skruťte ho do vrtule!
Myslím, že už by je neměl dráždit. Co bylo dál?
Chtěli se na něj vrhnout, jenomže Robur vytáhl zbraně, vystřelil do vzduchu a v dýmu zmizel. Doslova se vypařil. Marně ho hledali po celém městě.
Napínavé. A dál?
Pozdě večer se vraceli oba sokové, Phil Evans a strýc Prudent se svým sluhou domů lesem. Někdo je přepadl, unesl, odvlekl a zavřel neznámo kde. Teprve po mnoha hodinách se stalo toto, pane Verne.
V tom se náhle otevřely dveře. Na prahu se objevil člověk. Byl to Robur. Vážení vzduchoplavci, řekl vážným hlasem, jste nyní docela volní. Volní? Vykřikl strýc Prudent. Ano, v prostorách Albatrosu. Strýc Prudent a Phil Evans se vyřítili z cely. A co viděli? 12 až 1300 metrů pod sebou spatřili kraj, který se marně snažili rozpoznat.
To je ten albatros, který jste sliboval na začátku. Létající stroj Robura dobyvatele.
Přesně tak.
Těžší než vzduch, předpokládám.
No jistě. Nejúžasnější létající stroj, který kdy byl postaven.
Něco mi tu ale nehraje. Vždyť před 2 týdny jsme probírali román 5 neděl v balónu, kde jste vychvaloval létání balóny, snažil jste se vyřešit jejich řiditelnost. Ten román je z roku 1863. Robur dobyvatel 1886. Takže za těch 23 let prostě změna názoru?
Chápu. Vypadá to tak. Ale...
My se zeptáme spisovatele Ondřeje Nefa.
Určitě to není žádná změna názoru. Ono je známá věc, že ještě než začal pracovat na tom seriálu Dobrodružných cest pro Pierra Etzla, tak on už byl členem společnosti pro létání těžšího vzduchu. A to byla taková učená společnost, která se scházela v 60. letech 19. století a dokonce se zachovaly náčrty, které velice připomínají popis toho pozdějšího Albatrosu, tudíž toho letadla, které je použité jako hlavní technický prvek v tomhletom románu Robur dobyvatel. To znamená, že šlo o helikoptéru de facto, že vlastně je loď a tam na palubu té lodi jsou kolmo nasazené hřidele, no a tam se točí ty vrtulky a ta loď se vznáší působením těch vrtulí ve vzduchu.
Helikoptéra v té době? Neuvěřitelné.
Albatros je mnohem víc než to.
Však se na něj pořádně podíváme. Jeho popisem v románu opravdu nešetříte. A ta hlavní kapitola má název?
Kapitola 6, kterou by inženýři, mechanikové a jiní vědci měli raději přeskočit.
Originální název. Je to snad, pane Verne, přiznání, že Albatros je jen výtvorem vaší fantazie?
No já.
Vy nemusíte. S názorem přichází odborník na historii letectví Michal Plavec z Národního technického muzea.
Ne každý vědec v té době dokáže přijmout nové objevy a zároveň může to být jistý alibismus proti případným útokům z vědeckých kruhů, že je to nerealizovatelné.
Každý ať si v tom najde něco jiného. Fakt je, že většina techniků mé doby věřila v budoucnost plavidel lehčích vzduchu. Já jsem tak trochu píchal do vosího hnízda, protože jsem byl přesvědčen o opaku. Jen se zamyslete, není potřeba napodobovat ptáky. Lokomotiva také nenapodobuje zajíce a parník rybu. Lokomotiva má kola a ne nohy. Parník má šroub a ne ploutve. A nejezdí tím o nic pomaleji, naopak. Jenže zastánců ředitelných balónů bylo mnohem víc.
Ano, a skutečně měli navrh. A ředitelné balóny, kterým se začalo říkat vzducholodě, dominovaly létání počátku 20. století. Šlo o známé cepelíny.
To byly vzducholodě, které vyrazily dech například i bratřím Wrightům. V roce 1910 psal Wilbur Wright, The New York Times, velký článek o tom, že nevidí budoucnost motorizovaných letadel těžších vzduchu a že budoucnost mají jednoznačně vzducholodě. V té době dokázala vzducholoď uletět podstatně a v té době pro motorová letadla těžšího vzduchu až nemyslitelnou vzdálenost a vydržet ve vzduchu také podstatně déle.
Předběhl jste dobu, pane spisovateli, a měl jste pravdu.
Jako už mnohokrát předtím, vaše prozíravost je obdivuhodná.
Merci beaucoup. Děkuji. Díky.
Udělat si představu o vašem albatrosu lze snadno. V románu jsou pěkné rytiny i popis, třeba tady.
Paluba byla 30 metrů dlouhá a 4 metry široká. Vypadala přesně jako paluba lodi s přídí ve tvaru ostruhy. Pod ní byl trup letounu, vystužený pevnými žebry a skrývající stroje k výrobě mechanické energie. V přední kajutě byl stroj přední vrtule a v zadní kajutě stroj zadní vrtule. Tyto stroje měly svůj vlastní pohon. Pod trupem byla soustava pružných per, která zmírňovala nárazy při přistávání.
A to není všechno. Svistý pohyb albatrosu zajišťovaly jiné vrtule.
Nad palubou se tyčilo 37 svislých os. 15 vpředu, 15 po stranách a 7 vyšších uprostřed. Letoun vypadal jako loď se 37 stožáry. Jenomže tyto stožáry nesly místo plachet po páru vodorovných vrtulí s lopatkami celkem malého průměru, otáčejících se však s úžasnou rychlostí. Každá z vrtulí se otáčela nezávisle na druhých. Jen vrtule na téže ose se otáčely závisle na sobě, ale protisměrně. Bylo to nezbytné zařízení, aby se celý letoun nedostal do otáčivého pohybu.
Co na to říkají naši odborníci z dnešního pohledu? Michal Plavec.
Princip tažných vrtulí ano, je. Jsou letadla, většina turbovrtulových letadel létá tím způsobem, že má tu tažnou vrtuli. Princip kachních letadel, takzvaných, kde vlastně je pohání ta tlačná vrtule, která je umístěná vzadu, je také známý.
Vypadá to nadějně.
Ale co když položíme jednoduchou otázku inženýru Ladislavu Zígrovi z ČVUT? Létal by Roburův albatros?
Když se podíváme na tu rytinu, tak asi žádný dnešní konstruktor dronu, v podstatě to ten dron připomíná, by takovýmhle způsobem to neřešil. Nicméně Bern tam měl vrtule, každý dron má vrtule, měl tam krásnou věc, a sice vrtule, které se točily vždycky na jedné hřídeli proti sobě, což bylo na tehdejší dobu geniální technický postřeh, ale co by určitě nefungovalo a dneska by se dělalo jinak, tak on měl vrtule, které znal, a to bylo vrtule u lodního šroubu. troubu. To znamená malé, které se otáčely velkou rychlostí. Ve vzduchu by to nefungovalo, naopak ty vrtule musí mít plochu podstatně větší, čili jemu by se tam ty velké vrtule nevyšly. A další věc, která by dneska se takto konstrukčně neřešila, bylo, že hřídele těch vrtulí byly relativně dlouhé. Podle toho obrázku odhadneme, že to mohly být jednotky metrů, možná 5-6 metrů nad hlavama těch vzduchoplavců. A v tomhletom okamžiku si dovedu představit, že na těch dlouhých hřídelích by ty vrtule o sebe narážely a v podstatě to plavidlo celé by zhavarovalo.
Říkáte, že vaše dnešní vrtule mají jiný profil? Jaký? To by mě zajímalo. A jak je zajištěn vztlak? A pomalejší otáčky jsou lepší než rychlejší? No to je zajímavé.
No, věda a technika pokročily, ale váš albatros neměl křídla. Přistával a vzlétával svisle jako vrtulník nebo dron. To jste opět odhadl dobře.
Ještě jsme neřekli, čím byl albatros poháněn. Prosím, čtěte, pane Verne.
Sloužila mu elektřina, která se jednou stane duší průmyslu. Neměl však žádné stroje na výrobu elektřiny. Používal jen článků a akumulátorů. Prvky, z nichž byly články sestaveny, a kyseliny, kterých v nich bylo použito, zůstaly roborovým tajemstvím. Stejně tomu bylo i s akumulátory. Nikdo nevěděl, z jaké hmoty byly jejich kladné a záporné pohly. Inženýr si je právem nedal patentovat.
Roburovo tajemství. Chytré, nemusíte nic popisovat, vysvětlovat.
No, to je starý spisovatelský trik. Za mých časů zkrátka neexistoval takový zdroj elektrického proudu, který by albatros udržel ve vzduchu.
O Roburův patent by byl zájem i dnes.
Nelze mu než závidět. To, kdybychom dneska měli, tak ten svět by vypadal jinak. A jen škoda, že Jules Verne tuto pasáž nerozebral trochu víc a nebyl podrobnější, protože by nám ulehčil dnešní výzkum v této oblasti.
Děkuji za důvěru.
Ještě v současné době je velký problém mít čistě elektrické letadlo na elektrický pohon. Je to něco podobného jako letadla na solární pohon. Ano, už s nimi dokážeme létat, ale zatím je to stále všechno ve stavu určitých experimentů. Zatím nehrozí komerční využití. V budoucnu možná ano, ale na ten okamžik ještě čekáme.
Čekal jsem, že to přijde dřív. Elektřina, podle toho, co jste mi řekli, dnes přece hýbe vším.
Jednou to přijde, uvidíte.
Já asi bohužel ne.
Ale dočkal jste se v jiném směru. Vzpomenete si, z čeho je váš albatros vyroben?
No, jistě.
No, v knize se píše, že vaši unesení hrdinové Phil Evans a Strýc Prudent, když byli zavřeni v cele, se pokoušeli ostrým nožem propíchnout stěnu albatrosu, ale nůž neměl šanci.
To šlo určitě o velmi pevnou ocelovou stěnu.
Má milá, to by byl letoun příliš těžký.
A z čeho tedy albatros byl?
No prostě z papíru.
Prosím.
No, výroba papíru učinila v posledních letech značné pokroky. Neklížený papír, napuštěný dextrinem a amidonem a hydraulicky lisovaný, dává hmotu tvrdou jako ocel.
Tenhle nápad oceňuje i Ondřej Neff.
Svědčí o Vernově úžasné technické prozíravosti, že například je to letadlo sestrojené z tvrzeného papíru. A když dneska vidíte, z čeho se dělají letadla, no tak to jsou papíráky, že? To, co v čem letíme přes oceán. No a dělí nás od vnějšího prostředí prostě 5 cm nějakých skořepinek. Tak to je obdivuhodné, že Verna takováhle věc napadla.
A co říká chemik Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické na to, že by z tvrzeného papíru byl letoun úplně celý, včetně součástek, jak se v románu píše?
Osobně bych byl k kvalitám stroje zhotoveného pouze z lisovaného papíru poněkud skeptický, ale je pravda, že papír, který je napuštěný různými plněvy a následně slisovaný, tak je poměrně pevný a určitě si dokážu představit, že třeba stěny nějakých kabin nebo výbava toho albatrosa samotného by opravdu mohla být vyráběna z nějakého takového lisovaného papíru. Sami si můžeme vzpomenout na panelákový umakart, což vlastně znamená umělý karton. Takže ano, určitě spojení papíru a nějakých plniv může dát za vzniku materiálu, který má poměrně zajímavé vlastnosti, ale přesto si nedokážu představit, že by celý stroj byl vyrobený pouze z tohoto.
V románu se také píše, že
velkou výhodou tohoto materiálu, pohybujícího se ve velkých výškách, byla i jeho nehořlavost.
Nehořlavost? Vždyť je to papír.
Nemusí být hořlavý. On totiž není pouze čistý papír, ale obsahuje určitě velké množství příměsí a zároveň je lisovaný pod poměrně silným tlakem. To znamená, že ten papír by hořel extrémně špatně. Víme, že třeba docela obtížně se spalují knihy, a v tomto případě by se vlastně jedná o velký blok slisované hmoty, která by hořela velice obtížně.
Já nevím. Mně se to pořád nějak nezdá.
Můžeme se na to dívat dvojím způsobem. Buď tak, že vezmeme Jules Verna vážně, budeme hledat, co to může být za materiál, jak by ho mohl vyrobit, anebo to brát jako uměleckou licenci. Jestliže ho vezmeme vážně, tak můžeme například fabulovat tím způsobem, že v tom papíru, aby byl nehořlavý, tak byly keramické částice, což mohl být klidně rozometej křemen, popřípadně nějaká jiná keramika a tak dále. Pak by to byl brusný materiál a nůž by mohl mít problém. Kdybychom měli současné materiály, tak kromě uhlíkových vláken bych si dokázal představit věci, jako je například aramid, z kterého se dělají neprůstřelné vesty, což je materiál pevný a skutečně nožem velice obtížně řezatelný, či je to možné. A líbí se mi, že staví ne před čtenáře tehdejšího, ale čtenáře, který se na to dívá v podstatě po 150 letech, otázky, které jsou stále nezodpovězeny. A takové otázky nás můžou motivovat skutečně k vývoji materiálů, který tenkrát Jules Verne popisuje.
Tenhle přístup se mi moc líbí. Hledat, bádat, vynalézat. Stále se snažit o lepší materiály, lepší postupy. Jedině tak je zaručen pokrok. A těžit z toho bude celé lidstvo. Uvidíte.
Z vás nadšení přímo čiší.
A přenáší se i na čtenáře.
Jen si říkám, že tu stále řešíme albatros a vůbec se nevěnujeme tomu, co se v románu děje.
Máte pravdu. Robur chtěl především unesené zastánce balónu přesvědčit, že jeho stroj těžší vzduchu je dokonalý. Hnal se s nimi v podstatě kolem světa. A při rychlosti přes 200 km v hodině se pod nimi krajina opravdu doslova měnila pod očima. V jednu chvíli se albatros dostane do uragánu. Velký tlak ho strhává k zemi a tak hledá útočiště ve středu víru. Je to dlouhý popis, který se nám do meteoru určitě nevejde, ale každý čtenář si té pasáže všimne. Náš meteorolog je k ní ovšem dost kritický.
Tady se autor z omylu usvědčuje vlastně hned sám. Nejdřív totiž popisuje, jak rychle klesá tlak měřený barometrem, a to je v pořádku, a v zápětí líčí problémy albatrosu s nesmírným tlakem působícím na stroj a znemožňujícím vzestupný let. Ve skutečnosti by byl při pokusu dostat se do středu víru pravděpodobně přímo stržen do výstupného pohybu, a to navíc nekontrolovaně, v proudu výrazně turbulentním. Nepochybně by tak skončil špatně. A ani další tvrzení tu nejsou zrovna v pořádku, jako třeba déšť vznikající srážkou oblaků, lokalizace jevu, maximální rychlosti, příčina vzniku srážek a tak dál.
No, tak nepovedlo se mi v knize všechno. No, my jsme tehdy o cyklonech moc nevěděli.
Cyklon zahnal albatros až nad Antarktidu. Nad ní se opravdu tyto vzdušné víry neobjevují, nicméně díky němu mohl Robur a jeho hosté...
Přesněji vězni.
Budiž zkrátka mohli jednak dosáhnout jižního pólu, jednak spatřit toto.
Tu se 100 kilometrů před albatrosem objevily dva světelné body. Byly to dvě sopky v rozsáhlém masívu Rossových hor. Erebus a Terror. Albatrosu hrozilo nebezpečí, že uhoří v sopečném ohni jako gigantická noční můra. Uplynula hodina plná napětí. Jedna ze sopek, Erebus, vypadala, jako by se vrhala přímo na albatros, který se jí ve vichřici nemohl vyhnout. Plamený chochol každým okamžikem rostl. Cestu letounu zahradila ohnivá přehrada. Prudce osvětlené tváře lidí na palubě nabývaly ďábelského vzhledu. Všichni stáli beze slova, čekajíce na strašnou chvíli, kdy je obrovská pec pohltí ve svých plamenech.
Napínavé.
A jsou uvedeny zcela konkrétní sopky, to už byly známy? Co na to geolog Petr Broš?
V tomhletom případě se autor na 50% trefil, a to z toho důvodu, že jedna ze dvou sopek je v podstatě neustále aktivní. My tam pozorujeme erupci minimálně od roku 1971. Jedná se dokonce o jednu z pěti sopek, kde se na vrcholku nachází neustále takzvané lávové jezero, což je tedy místo, kde přímo na povrchu je neustále nějaká prostora vyplněná lávou. A když tam přijdete, tak tu lávu můžete vždycky spatřit. Tato sopka se jmenuje Erebus a byla objevena již roku 1841. V druhém případě u sopky Terror ale ten odhad nevyšel, protože geologické doklady naznačují, že tato sopka byla naposled aktivní, řekněme před milionem let, tedy velice dávno.
Však v mém románu vybuchuje ta správná sopka ze dvojice.
Vzhledem k tomu, jak málo tehdy byla Antarktida prozkoumaná a že se myslelo, že na jižním pólu je dokonce volné moře, je vůbec div, jak váš popis odpovídá. A víte, že se dnes umíme podívat i pod led a odhalovat sopky z kosmických družic?
Družic? Jak je tam vystřelujete?
No, to by bylo nadlouho. Zůstaňme u hrdinů vašeho románu. Uragán, který je hnal přes půl světa, skončil. Ale je tu jedna záležitost, která se větru týká.
Ano, Ladislava Zígra napadla při pohledu na románovou ilustraci.
Proud vzduchu a síla, nebo chceme-li hybnost, která by ten albatros držela ve vzduchu, tak bude působit na hlavy těch cestovatelů. Oni by byli v podstatě neustále pod uragánem. To na tom obrázku se nijak neřeší.
Albatros létá velkou rychlostí. Není to balón. Na palubě musí přece foukat.
Ano. Ilustrátory to nenapadlo. Jsou tu pánové v kloboucích. No, ty by jim určitě uletěli.
No, podle mě by se na palubě museli hodně křečovitě držet zábradlí, aby neuletěli celý, protože při rychlosti 200 km v hodině by šlo o život.
Uznávám, no. Ale moc se mi nelíbí, že nejprve jste mě vychválili za můj stroj a teď hledáte takovéhle hnidy.
Tak tedy něco závažnějšího. Phil Evans a strýc Prudent nakonec z Albatrosu uprchnou a dokonce ho zničí výbuchem. Vrací se do Filadelfie, o Albatrosu kvůli své zhrzené píše mlčí a naopak dokončí stavbu svého, podle jejich názoru, nejúžasnějšího balónu všech dob.
Starý spor o to, jestli má být poháněn vrtulí vepředu nebo vzadu, je zažehnán. Dají na něj prostě obě vrtule. Čím je tento v románu vychvalovaný balón pojmenovaný Go Ahead tak výjimečný? Ptáme se historika letectví Michala Plavce.
Jules Verne píše o balónu Go Ahead. Předně balón to nebyl, byla to vzducholoď. To je tady jasně popsané, jestliže tady Verne píše o vrtulích a elektrických strojích, které měly vrtulím dodávat nedosažitelnou pohybovou sílu, tak je to vzducholoď. Ale z tohoto popisu, který říká, jak je to jak je to nejskvělejší, jak je to nejbáječnější, v podstatě nevyplývá žádné technické řešení, které by se vymykalo tehdejším znalostem.
Víte, já nechtěl řešit za zastánce balónového létání jejich problémy. Potřeboval jsem Albatros srovnat s nejlepším balónem své doby a ukázat, že mému stroji nesahá ani pokotníky.
A to jste udělal báječně. Při slavnostním shromáždění před davy lidí balón poprvé vzlétne, když tu se najednou objevuje Albatros, který ničivý výbuch přežil. Schyluje se snad k prvnímu vzdušnému souboji v dějinách? Balón prchá do výše, když tu najednou sám od sebe praská. Robru se ale nezachová jako válečník, nýbrž jako zachránce. Posádka balónu potupně přejde na Albatros, který klesá nad dav. V tu chvíli Robur přednáší tohle zajímavé poselství.
Občané Spojených států, provedl jsem svůj pokus. Nabyl jsem však přesvědčení, že se nic nedá uskutečňovat předčasně. Ani pokrok. Věda nemůže předcházet myšlení. V období vývoje není čas na revoluce. Vše v pravou chvíli. Přišel jsem příliš brzy a nemohu ještě vyrovnat protichůdné a rozdílné zájmy. Národy nejsou ještě zralé k dorozumění. Proto odletím a vezmu své tajemství sebou. Pro lidstvo však není ztraceno. Připadne mu toho dne, kdy bude dost moudré, aby ho využilo, a dost rozumné, aby ho nezneužilo.
A protože Albatros nepřiletěl ve skutečném světě nikdy, vyplývá z toho, že lidstvo nezmoudřelo. Nebo byl tento stroj až příliš fantastický?
Nic takového skutečně neexistovalo, ale nedívejme se na to dnešníma očima. Dívejme se na to očima člověka, který měl svého kamaráda, knihovníka v Národní francouzské knihovně a měl přístup k nejmodernějším patentům, poznatkům tehdejší doby, a on v těch svých románech věci, které byly starý nebo nový vlastně rok, dva, on to tam použil. A já si myslím, že Jules Verne nejenom v tehdejší době, ale i dnes, když se do toho začteme, tak obrovským způsobem motivoval čtenáře k tomu, jak může ten vývoj vypadat, svět vypadat, a bylo to velice krásné čtení nejenom tehdy, ale i v dnešní době.
Myslím, že Albatros je představitelem a určitým symbolem všech strojů těžších než vzduch. Ostatně poslední slova románu to říkají velmi jasně. Co tam píšete, pane Verne?
Příběh končí, ale my stojíme stále před stejnou otázkou. Kdo to je Robur? Dozvíme se to někdy? Dnes už to víme. Robur, toť budoucí věda, snad už věda zítřka. Toť jistá záloha budoucnosti. Budoucnost vzdušné dopravy náleží letounům a ne balónům. Konečné dobytí vzduchu je vyhrazeno Albatrosům.
Krásný závěr.
Přesně, takhle jsem svůj román myslel. Jako hold skvělé budoucnosti, kdy člověk ovládne vzduch stejně, jako ovládl souš i moře.
No a když už jsme u budoucnosti, pane Verne, to vás bude také zajímat. Vyjadřování odborníků k vašim románům zaujalo i mimo prostor rozhlasu. Dostal jsem pozvání do vědecko-populárních center, abych si připravil přednášku o tom, co jsme si tady s vámi už řekli a ještě řekneme.
Milí posluchači, s Petrem Sobotkou se můžete potkat osobně při jeho přednášce s názvem Omyly a pravdy Žila Verna, a to 14. srpna v Pevnosti poznání v Olomouci, 21. srpna v Techmánii Plzeň, 28. srpna v IQ Landii Liberec a 4. září v Malém světě techniky v Ostravě.
Také bych rád přijel.
Hned bych vás vzal, ale bohužel existujete jenom v Meteoru.
Aha, škoda.
Škoda. A to je pro dnešek vše. U dalšího Meteoru za týden se opět těšíme.
Naslyšenou.
I já, váš Jules Verne.
Neboli Martin Sobotka.